Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Taib Salih. Sezona seobe na sever.
Bile su to izgleda jedine dnevne novine. Da li su tu zbog nekog važnog razloga ili su se zatekle pukim slučajem? Otvorio sam svesku. Na prvoj strani pisalo je: Mustafa Said. Moja životna priča. Na sljedećoj bila je posveta: Onima koji gledaju jednim okom, govore jednim jezikom i vide stvari ili crno ili belo, bilo na istočnjački, bilo na zapadnjački način. Prelistao sam svesku do kraja, ali nisam našao ništa, ni jednog retka, ni jedne jedine reči. Da li je i ovo ima ikakvo osobito značenje ili je puka slučajnost? U jednoj mapi bilo je mnoštvo papira, skica i crteža. Bavio se dakle i crtanjem i pisanjem. Crteži su bili dobri, video se istinski talenat. Crteži u boji s engleskim seoskim pejzažima, u kojima se stalno ponavljaju hrastovi, jezerca i labudovi. Skice u olovci, pejzaži i likovi iz našeg sela. Uprko svemu moram da mu priznam vrhunsko umeće. Bekri, Mahdžub, moj deda, Vadel Reis, Husna, moj stric Abdul Kerim i drugi. Njihova mi lica promatraju su pečatljivim izrazima koje sam uvek osjećao, ali nikada nisam bio u stanju da ih odredim. Mustafa Said ih je nacrtao s jasnom vizijom i s osjećajem koji nije bio daleko od ljubavi. Lik Vadel Reisa ponavljao se češće od ostalih. 8 portreta Vadel Reisa iz raznih uglova. Zašto se toliko zanimao baš za Vadel Reisa? Razgledao sam ceduljice i čitao: Učimo ljude da otvore um i oslobode svoje zarobljene moći. Ipak ne možemo predvidjeti hoće li ishod biti upravo sloboda. Mi oslobađamo njihove umove od praznoverja. Dajemo narodu ključeve budućnosti da raspolaže njome po svojoj želji i volji. Dok sam napuštao London, Evropa je ponovo započinjala da gomila vojnu silu za još strašnije nasilje. To nije bila mržnja. Bila je to ljubav koja nije bila u stanju da se iskaže. Voleo sam je na izopačen način i ona mene. Krovovi kuća, orošeni kišom, krave i ovce na livadama liče na bele i crne oblutke. Laka junska kišica. Dozvolite mi, gospođo. Ova putovanja vozom su dosadna. Drago mi je što smo se upoznali. Iz Birminghama. U London. Kako opisati pejzaže? Drveće i trava. Plastovi sena na livadama. Drveće i trave svuda su isti. Knjiga od Ngajo Marsh. Oklevala je. Nije rekla ni da, ni ne. Da li je opisivao stvarne događaje ili je smišljao priču? Vaše gospodstvo, prinuđen sam da stavim prigovor jer tužba pribegava providnoj zameni teza. Naime, pozivajući se na delo koje se stvarno dogodilo, a u nastojanju da dokaže odgovornost optuženog za događaje za koje ovaj nikako nije mogao biti odgovoran, tužba kao dokaz ističe zapravo svoju pretpostavku o događajima, pri čemu je i ova zasnovana na prethodnim pretpostavkama. Optuženi priznaje da je ubio svoju suprugu, ali ga to ne čini odgovornim za sve slučajeve ženskih samoubistava na britanskim ostrvima tokom posljednjih 10 godina. Ko čini dobro, leže sebi ptiće koji će zadovoljno leteti nebom. A ko čini zlo, uzgaja sebi drvo, čije je trnje od tuge, a plodovi su mu od kajanja. Bože, smiluj se čovjeku koji je slijep za greške i koji se odao uživanju u pojavnome. Našao sam jednu pesmu ispisanu rukom. Znači, i poeziju je pisao. Po količini precrtanih i promijenjenih mesta vidi se jasno da je i on osjećao strahopoštovanje pred umetnošću. Evo te pesme. Jeca ima tuge odjekuju grudi, iz godina patnje suze liju srca, zazivke, vapaji, vrišti sve i grca, molitve nestaju duboko muku. Vetri nose ljubav, mržnja tajno luta, od praha i dima putnik ne zna puta. Duše nespokojne, malaksala tela, jedna lica krotka, a druga... Mustafa Said je van svake sumnje provodio mnoge sate u traganju za pravim riječima koje će se uklopiti u pesnički metar. Problem me je zaintrigirao pa sam se načas zadubio u stihove. Nisam dugo razmišljao. Pesma je očigledno slaba, sva je u antitezama i poređenjima, bez pravih emocija i autentičnog doživljaja. Ovaj stih nije slabiji od drugih. Precrtao sam posljednji stih i umjesto njega dopisao iskrušena lica i pognuta čela. Nastavio sam da prevrćem po papirima. Našao sam ceduljice na kojima je pisalo nešto kao tri bureta ulja, odbor će razmotriti pitanje ojačavanja postolja pumpe, a višak cementa može se prodati odmah. Zatim naiđoh na ovaj zapis. Bilo je neizbežno da se moja i njena zvezda sudare i da provedem godine u zatvoru i da se godinama potucam po svetu jureći za njenom utvarom i bežeći od nje. To je ono osjećanje da sam u nekom trenu van granica vremena odležao boginju smrti i posmatrao sami pakao kroz otvore njenih očiju. To je osjećanje koje nijedan čovjek ne može ni zamisliti. Ukus te noći ostao mi je u ustima, sprečavajući me da osjetim ma koji drugi. Čitanje ceduljice ubrzo mi je dosadilo. Bilo ih je svakako još mnogo, zapretanih kojegde, unutar ove sobe, poput segmenata kakvog aritmetičkog rebusa. A Mustafa Said je hteo da ih ja iznalazim i ređam jedan uz drugi dok od njih ne sastavim povoljnu sliku o njemu. Hteo je da bude otkriven, poput kakvog vrednog historijskog objekta. Nema sumnje da je to posredi. Sada znam da je meni namenio tu ulogu. Nije bilo slučajno što je pobudio moju radoznalost. Ispričao mi je svoju životnu priču delimično da bih ja sam otkrivao ostatak. Nije bilo slučajno ni to što mi je ostavio pismo u kovertu zapečaćenom crvenim voskom. To je trebalo da mi raspali maštu. Imenovao me za staratelja svoje dece da bi mi natovario neraskidivu obavezu, a zatim mi je ostavio ključ ovog muzeja voštanih figura. Nije bilo granica njegovom egoizmu i njegovoj taštini. Uprko svemu, on je želeo da ga istorija ovekoveči. No ja nemam vremena da se dalje upuštam u tu farsu. Moram je okončati presvanuća. Sada je već prošlo dva po ponoći i do zore će vatreni jezici progutati sve ove lagarije. Ustao sam i podigao svećnjak, osvetljavajući platno u ulju što je stajalo na ispustu iznad kamina. Sve je u sobi bilo uredno i stajalo na svome mestu, osim slike Jean Morris. Kao da nije znao šta bi s njom. Čuvao je fotografije drugih žena, ali Jean Morris je bila tu onakva kakvom ju je video ona, ne kako ju je video objektiv fotoaparata. Zadivljeno sam gledao u portret. Izduženo žensko lice, krupnih očiju, iznad kojih su lučno izvijene obrve. Nos malo veći, usta nešto šira, a izraz na licu takav da ga je teško pretočiti u reči. Preozbiljan i zagonetan. Tanke usne stisnute kao da je stegla zube. Brada prkosno isturena. Da li joj je to u očima izraz gneva ili osmeh? Nešto senzualno lebdelo joj je preko cijeloga lica. To je dakle ta zmajevita orlica koja je rastrgla vilenjaka. Glas mu je one noći bio ranjen, žalostivan i pokajnički. Da li stoga što ju je izgubio? Ili stoga što ga je ona nagnala da proguta onakva poniženja. Nalazio sam je na svakoj sedeljci na koju bih otišao, kao da je namerno dolazila gde i ja, samo da bi me ponižavala. Kad sam je pozvao da igramo, rekla mi je, ne bih plesala s tobom ni da si jedini muškarac na svetu. Ošamario sam je, a ona me ritnula nogom i zubima kao u lavice ujela me za ruku. Nije nigde radila i ne znam od čega je živela. Porodica ju je bila iz Lica i ja ih nikad nisam upoznao, čak ni pošto smo stupili u brak. Otac je bio trgovac, ne znam kojom vrstom robe, a ona je, po sopstvenim rečima, imala petoricu braće i bila jedina kći. Lagala je čak i u vezi s najobičnijim stvarima i dolazila kući sa čudnim i savršeno neverovatnim pričama o stvarima koje su joj se dogodile i ljudima koje je sretala. Ne bih odbacio ni mogućnost da je bila potpuno bez porodice, kao kakva lutajuća Šeherezada. Ali bila je izuzetno inteligentna i kada je htela, izuzetno šarmantna. Gde god bi se pojavila, bila bi okružena grupom obožavalaca koji su zujali oko nje kao muve. Duboko u sebi osjećao sam, uprkos odbojnosti koju je pokazivala prema meni, da je zanimam. Kad bi nas slučaj doveo oboje na kakav skup, ona bi me posmatrala krajičkom oka, prateći svaki moj pokret. Čim bi vidjela da pokazujem zanimanje za koju drugu devojku, postala bi neprijatna prema njoj. Drska i bestidna na reči i na delu, nije se ustručavala ni od čega, ni da ukrade, ni da slaže, ni da prevari. I mimo svoje želje, zaljubio sam se u nju i nisam više bio u stanju da vladam situacijom. Kad ih je izbjegavao, privlačila bi me sebi. Kad bih jurio za njom, ona bi mi bežala. Jednom tako uspio sam da se uzdržim i da je 2 nedelje ne viđam. Izbjegavao sam mesta na koja je običavala da dolazi. A ako sam bio pozvan na kakvu sedeljku, najpre bih proverio da li će ona tamo biti. No, ona je otkrila gdje stanujem i iznenadila me jedne kasne subotnje večeri, kada je Anne Hammond bila kod mene. Obasula je Anne Hammond prostačkim sovkama i nije htjela da izađe ni kad sam je ja izružio i udario. Anne Hammond je izašla sva uplakana, a ona je ostala. Stajala je predamnom poput zlog demona dok joj je iz očiju izbijao prkosan zov koji je uzburkao stare želje u mome srcu. Nisam joj ništa rekao, a ni ona meni nije rekla ni reči. Jednostavno je skinula sa sebe svu odeću i ostala naga predamnom. U grudima su mi plamsali pakleni ognjevi koji su se mogli ugasiti samo u ledenom bregu što mi se ispriječio na putu. Zakoračio sam prema njoj uz drhtali hudova, na što je ona pokazala glavom prema skupocenoj vazi koja je stajala na banku iznad kamina i rekla: "Daj mi je, pa ćeš me dobiti." Da mi je u tom času zatražila da joj platim životom, pristao bih. Klimnuo sam glavom potvrdno. Ona dohvati vazu i spršte je u pod. Zatim je gazila po krhotinama dok ih nije pretvorila u paramparčad. Onda je pokazala na jedan skupoceni arapski rukopis na stolu i upitala: "Da ćeš mi i ovo?" Grlo mi je bilo suvo. Bio sam žedan toliko da sam mislio da ću umreti od žeđi. Neophodan mi je bio gutljaj ledene vode. Klimnuo sam glavom. Zgrabila je stari i retki rukopis, iscepkala ga, strpala komadiće hartije u usta, sažvakala ih i ispljunula. Kao da mi je žvakala džigericu, ali tada mi je bilo svejedno. Zatim je pokazala na svileni isfahanski čilimčić za molitvu, koji mi je gospođa Robinson poklonila kad sam odlazio iz Kaira. Bila je to najdragocenija stvar koju sam posjedovao i najdraži poklon koji sam čuvao kao svoje oči. "Daj mi i ovo," reče, "pa me onda uzmi." Oklevao sam za časak, ali tada pogledah u nju. Stajala je predamnom, uspravna i zamamna. Oči su joj opasno blistale, a usne bile poput zabranjenog voća koje se mora pojesti. Zatresao sam glavom, a ona dograbi skupocenu prostirku i baci je u vatru. Stajala je i gledala s nasladom dok su joj se ognjeni jezici odražavali na licu. "Ova žena je ono za čim sam žudeo i ja ću je pratiti i u sami pakao." Prišao sam joj, obgrlio je oko pasa i nagao se da je poljubim. Istoga časa pogodio me silovit udarac kolenom u prepone. Kad sam se povratio od bola, video sam da je nestala. Nastavio sam da je progonim pune 3 godine. Moje karavane morila je žeđ, a Fata Morgana je treperila predamnom u lavirintima čežnje. Jednoga dana rekla mi je: "Ti si podivljali bik koji ne odustaje od potere, umorna sam od tvoje jurnjave za mnom i od svoga bežanja pred tobom. Uzmi me za ženu. Venčali smo se u kancelariji matičara u Fulamu, bez igde ikoga. Prisutni su bili samo neka njena prijateljica i jedan moj drug. Dok je ponavljala za matičarem, ja, Jean Winfred Morris, uzimam ovog čoveka, Mustafu Saida Osmana, za svoga zakonitog venčanog muža, u dobru i u zlu, u bogatstvu i u siromaštvu, u zdravlju i u bolesti. Iznenada je briznula u plač. I plakala je da se čovjeku srce pocepa. Bio sam zaprepašćen tim njenim izlivom emocija. A matičar je zaustavio ceremoniju i ljubazno joj rekao: Dede, znam kako se osjećate, još samo nekoliko časaka i sve će biti svršeno. Ona je nastavila tiho da jeca, kad se procedura okončala, nanovo je briznula u plač. Matičar joj je prišao i potapšao je po ramenu. Zatim pruži meni ruku da mi čestita i reče: Vaša supruga plače od prevelike sreće. Video sam mnoge žene kako plaču na svom venčanju, ali nikad ovako silovito. Po svemu sudeći, ona vas neizmerno voli. Budite pažljivi prema njoj. Siguran sam da ćete oboje biti srećni. Ona je nastavila da plače sve dok nismo izašli iz kancelarije, a tada joj se suze sasvim iznenadno pretvoriše u smeh. Kakva farsa! Uzviknula je, kikoćući se. Ostatak dana proveli smo u pijančenju. Nije bilo nikakvog veselja, nikoga od prijatelja, samo ona, ja i piće. Kada nas je noć odvela zajedno u postelju, hteo sam da je uzmem, ali mi ona okrete leđa, rekavši samo: Ne sada, umorna sam. Puna dva mjeseca nije mi dopuštala da joj priđem. Svake noći rekla bi da je umorna ili da joj nije dobro. Jedne noći, kada to više nisam mogao da podnesem, stao sam iznad nje s nožem u ruci i rekao: Ubit ću te. Čežnjivo je pogledala u nož, bar tako mi se učinilo, i rekla: Moje gole grudi su pred tobom, zari nož u njih. Pogledao sam u njeno nago telo koje, mada mi je bilo na dohvatu ruke, još nisam posjedovao. Seo sam na ivicu kreveta, posramljen, pognute glave. Ona mi stavi ruku na obraz i reče, tonom koji nije bio lišen topline: Ti, slađenko moj, nisi umešen od gline od koje su oni što ubijaju. Obuzelo me je osjećanje poniženosti, usamljenosti i poraza. Sasvim neočekivano setio sam se majke. Jasno sam video u mašti njeno lice i čuo je kako mi govori: To je tvoj život i ti si slobodan da radiš s njim šta hoćeš. Sjetio sam se da me je 9 mjeseci ranije vest o majčinoj smrti zatekla pijanog u naručju neke žene. Ne sjećam se više koja je to žena bila, ali se jasno sjećam da nisam osjetio nikakvu tugu, baš kao da me se ta stvar uopšte ne tiče. Sjećajući se toga, zaplakao sam iz dubine srca. Plakao sam toliko da mi se činilo da nikad neću prestati. U jednom času osjetio sam kako me Jean obgrljava rukama i govori mi reči koje nisam razaznavao, ali mi je sam njen glas zvučao odbojno i celo telo mi se ježilo. Grubo sam je odgurnuo i povikao: Mrzim te, kunem ti se da ću te jednoga dana ubiti. Iako ophrvan tugom, uhvatio sam izraz u njenim očima. Oči su joj svetlucale i gledale me na čudan način. Da li je to bilo čuđenje? Da li je to bio strah? Da li je bila želja? Zatim, glasom punim izveštačene nežnosti, ona mi reče: I ja isto, slatki moj, mrzim tebe. Mrzeću te do smrti. Ali tu više ništa nisam mogao učiniti. Bio sam lovac, a postao sam lovina. Bio sam na mukama, a ipak na neki način koji nisam do kraja shvatao, nalazio sam nasladu iz svoje patnje. Tačno 11 dana posle tog događaja, dobro se sećam, jer sam tegobnost tih dana trpeo kao što čovjek koji posti trpi tegobu ramazanskog posta kad ovaj padne sred najžešće vreline leta. Bili smo u parku Richmond, uoči zalaska sunca. Park nije bio sasvim prazan. Čuli smo glasove i vidjeli neke prilike kako se kreću kroz sumrak. Jedva da smo i razgovarali, a i To malo nisu bile umilne, ljubavne reči. Bez ikakvog povoda, obavila mi je ruke oko vrata i utisnula mi na usne dug poljubac. Osjetio sam kako njene grudi pritiskaju moja prsa. Obgrlio sam je jednom rukom oko struka i privukao je sebi, na što ona ispusti uzdah od kojeg mi je srce htelo da iskoči iz grudi i ja sam tog časa zaboravio sve što je dotle bilo. Ničega se više nisam sećao, ništa nisam video, niti sam bio svestan mačega, osim te strahote u ženskom obličju koju mi je sudba dodelila. Ta žena bila je moj usud i u njoj je bila moja propast, a ipak cijeli svet nije za mene vredeo nikoliko zrnce slačice u poređenju s njom. Ja sam osvajač, došao sam s vrelog juga, a ovo je ledeno bojište s kojega se neću vratiti živ. Ja sam bio pirat, a Jean Morris bila je obala moga brodoloma. Ali to me nije zanimalo. Uzeo sam je tamo, na otvorenom, ne pitajući se hoće li nas ko vidjeti ili čuti. Za mene taj čas ushićenja vredan je kao ceo život.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Taiba Saliha Sezona se obe na sever. Knjigu je s arapskog jezika preveo Srpko Leštarić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.